VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America utata qabega jumaatat galgala keessa saalama walakka jalqabega saasaditti meter bandi digdemi lama digdemi shani soddomi tokkorrat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amma jalqaba. Radio satellite Nile Sati marsariti full Facebook kenya ratti kanen saganta kenya ordoftan dagge fatota kenya jaltamo akkamoltan kibtata adolessa 16 barakuma lamaf 19 akkalokops Ethiopia timo adolessa 9 barakuma lamaf 19 kesumesan kesan rani namodanditi
adepan gafi ummata amara de bisu fojjedera jada matawdu tattamoltan dagefato takenya kanudu dubisu antu jube horat
godina shawali tana metta walqitte kesati namoni dibawol hidamu fi gari mora sanqallet guramu dubatu jiratton vio yettiman bulchan anichammo kanaf debi qabu tokkumma biyole sastae walin jirenya mirkane sudaf barbachi summa walin hoji partile siyasarra togganoni partile oromo dubatani jiru qopi kenya wayumata oromo rattimmo ka torbani ritti diatu jechuda ogetti oromo information technology okanmo technology de fanno sadar kolanatti qorata jirtu tokko asofsis ne jirra marafo gatmuru saganta kenya tun walin turajin dagefato ta kenya amoduf garatu jubetti debina
Koreen giddu partii demokraatummaa ummatoota kibbaa kaleessa galgala ibsa baaseen guyyoota 10 walittaanuuf walgahii geggeesseen haala nageenya biyyaa haala ardiif sadarkaa addunyaan waliin wal bira qabeegamaa gamuusaa beeksise dhaabichi gaaffii naannoon nuufa uumamu jechuun ka'e ragaa qabatamaa irratti hundaa'uudhaan hiikuu akkasumas uummaticha bifa hirmaachiseen baatilee 7 qorannaa geggeesseen irratti mari'achuu isaa tuqe murtiin uummataa naannoo sana hirmaachise akka darbullee beeksiseera hayyoonni ibsa sana irratti hirmaatan ibsichi ifaa miti jedhu nagaaf tasgabbii gama laaleen garuu dhaabichi ejjennoo inni qabu sirrii ta'uu ibsanii gaaffii of ijaaruu irratti ibsi kenname garuu dhaabichi ammayyuu kan hin jijjiiramne ta'uu calaqqisa jedhan gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoos namoodheessa.
Koreen giddu galeessaa sochii dimokiraasummaa uummatoota kibbaa guyyoota 10 dabraniif walgahiilee walduraa booda Finfinneetti geggeesseen haala siyaasaaf nageenya biyyaalessaaf naannoo keessatti bu'aalee gaggaarii agammaatti argaman kanneen qoran dhimmoonni tokko tokko jiraachuu dubbata ibsii paartichi baase. Ogganummaa ihaadegiif hirmaannaa uummataan kan jalqabame sochiin jijjiramaa akka hin garagalleef qaamonni martinuu hafuura itti gaafatamummaa qabuun socho'uu akka qaban illee hubachiisa. Akka bulchiisa naannootti ijaaramuun mirgaa saboonni heeraan tumameefii jiru akka ta'e akka hubatu kan dubbatu ibsa ejjennoo sochii dimokiraasummaa uummata kibbaa kun bulchiisa naannoo ta'uudhaaf gaaffilee naannoo isaa keessatti dhiyaatan koreen giddu galeessaa yeroo fudhatee akkaataatti gaafatamummaa qabuuf tasgabbiidhaan kan qoratee ilaalee fi irratti mari'ate ta'uu dubbata. Sirni federaalaa caalatti akka cimuuf itti fufinsaan qabsaa'uuf ejjennoo qabaachuu isaa fi hojiilee murtii haqaa hojiirra oolchuu irratti rakkoolee uumaman furuudhaaf akkaataa uummatoonni waliin hojjetaniitti qajeelfamawwan hedduun akka ba'uuf jiran illee dubbatee jira. Kan ibsa sana ordofan hawaasaa yuunivarsiitiitti barsiisaan seeraa obbo Filaattaa Giggiisoo ibsichi wal mormisiisaaf kan iftoomina hin qabne jedhanii paartichi ofuma isaayyuu deemsa jijjiiramaa keessa hin galle jedhanii jiru.
የሚገርመው የክልል ጥያቄዎችን በተመለከተ የሄደበት አግባብ ነው አንደኛው ምን ይላል
ከነመጥቡ ጋፊሌናኖት ይጃረሙ ላልቺሴ እኒ ዱራ ከነላለታ ቆረና ሲያሳዋር ረንዴቢያ ቆረና ሳንሳዋረት ጌጌሴ ገረባቲሌ ተርባፊ አዮተ ቆረቺሴ ደምሲሳ አመነማ ተይከንተይ ba'iisaa irratti illee dubbadheen jira naga'ee jira kun jedha ba'iinsaa maal akka ta'e garuu waan ibsa hin qabu irratti mari'adhee kallattii kaa'een jirallee jedhee jira karaa biraa immoo maal jedhaa murtii uummanni marti irratti mari'achuu danda'u gara fuulduraatti murteessaa jira qorannaa uummataa godheera yoo ta'e ega jedhe karaboda mo murti siyachi ratti mariatamum murte sachun of masayu wal aada jedhu.
Miseensonni koree hojiraa wajjistuuf koree gidduu paartii dimokiraasummaa amaaraa adeeppaa dhimmooti naannoo sanaa akkasumas waggaa darbe kan bu'aaf rakkoo jijjiiramaa kana keessa jiran jedhe gamaaggamusaa beeksiseetti gaafatamaan damee siyaasaa koree gidduu adeeppaa obbo Abrahaam Allahany kaleessa tuuta oduuf ibsa kennaniin waggaa darbe kana naannoo sana keessatti waltajjii siyaasaa bal'isuuf gaaffii uummata amaaraa deebisuu hojiin dandeessisu hojjetameera jedhan kana kunis jalqabbii gaarii ta'uusaa mul'isa jedhaniiru. Waraanni Sudaaniif hoogganoonni mormitootaa waliigaltee aangoo qooddannaa dhiyeenya irratti waliigalan hojiirra innaa oolshan adeemsa siyaasaa biyyattii dubartootaaf banaa akka taasisan qabsaa'onni mirga namaa falmanii jiran. Walabummaa Sudaan waggoota 63 keessatti dubartoonni sababa adda addaaf akkasumas kan aadaan uggurri kan irra kaa'ame ta'uusaarraan kan ka'e siyaasa keessatti akka hin hirmaanne hin eeyyamamuuf. Dubartoonni akka jedhanitti keessumaa innaa mootummaa pirezidanticha duraanii Omar Albashir kan waggoota 30 moggaatti qoodamuudhaan dhimmooti hawaasummaa keessatti akka hirmaachuuf carraa hin argatin dubbatu. Qabsooftuu mirga dubartootaa akka taate mana Albashir yeroo itti dubartoonni mirga isaaniif dubbatan ammaa jette. Gaazexeessaa Mashaher Ahmed akka jedhetti immoo dubartoonni pirezidaanti Bashiriin aangoo irraa fonqolchuu keessatti qooda olaanaa qabu. Qabsaa'onni mirga dubartootaa gumiin waraanaa kan yeroo cimsaaf mormitoonni hatattamaan waliigaltee aangoo qooddannaa akka mallatteessan gaafataniiru jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan dimokiraatotaan dhuunfatame manni maree bakka bu'oota uummataa yaada loogii sanyii kan pirezidaanti Tiraamp seeratumtoota dubartootaa gosa hedduurraa ta'anitti haleellaan ilaalchisuudhaan wixinee qophaa'e irratti sagalee kennuuf jiru. Mana maree Yuunaayitid Isteets keessatti hoogganaan garee sagalee irra jireessaa Steeni Hooyer waa'ee sagalee kennamuu kanaa innaa labsan rippaabilikaanonni paartii isaaniirra biyya ofii dursu jedheen abdadha jechuudhaan demokiraatoti cina isaanii akka hiriiran gaafataniiru. Sagaleen sun kennamuu dura Tiraamp haleellaa jecha bakka bu'oota mana maree Ilhaan Omar, Alexandriyaa Ocasio Cortez, Ayaanaa Presliif, Rashiidaa Taaliib irra deebi'uun ammas dubbataniiru. Xumura torban darbee Tiraamp bakka bu'oota kanaan anaaf Yuunaayitid Isteetsiin jechaan dhawumanna biyya keessanitti galaatii rakkoo keessan furaa jedhan. Baqattuu lammii Soomaaliyaa Omar erga as dhufanii lammummaa Ameerikaa yoo argatan warri hafan sadan garuu asuma Ameerikaa keessatti dhalatan. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godinaan Shawaa Lixaa Anaamattaa Walqixxee keessatti namoonni 100 ta'an humnoonni nageenyaa mootummaatiin hidhamuu fi irra jireessi mooraa leenjii poolisii Sanqalleetti ergamuu dubbachuudhaan komataa jiru jiraattonni VOA'tti himan. Akka qonnaa hin qotanneef humnoonni kun danqaa nutti ta'aa jirullee jedhu. Bulchiisa Anaamattaa Walqixxee gama isaatiin rakkoon nageenyaa jiraachuu ibse garuu kan nageenya booressaa jiru humnoota mootummaa miti jedha. Tsaayee Daamxootu gabaase.
Jiraattonni godina Shawaa Lixaa Anaamattaa Walqixxee magaalaa Minaaree reebicha hamaa fi hidhaa humna nageenyaa mootummaatiin dararamaa jirra jechuun dubbatan. Jiraatan magaalaa Minaaree maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaatti akka himanitti qonnaan bulaan yeroo itti qonnaa qotatee facaafatutti sababa rakkoo nageenyaatiin danqamee yeroo jala darbaa jira jedhan.
Reebicha hamaatu jira beekee adda bilisummaa Oromoo isinitti deeggaraa akkatti nyaata keessaaf jedhanii baay'ee darara guddaa bareechaatu jira. Achirratti namoota hedduurree bakka buutu isaanii kan dhabamanii jiru bakka kaan isaanii dabadabamanii reebamanii kan rukutamanii jiru. Namoonni 60 olii kan ta'an immoo mana hidhaa keessatti amma darara guddaa keessa jiru. Guyyaadhaan guyyaatti gandoota naannawa Minaaree kana jala jiran hunda isaanii walitti qabanii qotattanii jecha qottuu nyaattanii wanti ittiin qottaniif hin jiru kan jedhu kanatu jira. Kan jedhu amma waraana humna waraanaatii fi humna koraabsiineessatti kan jedhu guyyaa kaleessaa amma nam tokko bakka buuse isaan dhabame nama Naggasaa Shaggaa jedhamu wayii keessanatti dhaqaniyyuu hin beekamu beeku qabameera bakka buuse isaan dhabamee nama immoo addunyaa dibaabaa jedhamu tokko baay'ee dabadabaa fi reebicha guddaa irraan ga'anii warra isaa wajjin irree qabaman irree baay'ee reebicha guddaa irraan ga'an nama hedduu.
Akka namoonni aanaa meettaa walqixxee jedhanitti humnoonni nageenyaa mootummaa waraana bilisummaa Oromootiif bosonatti nyaata geessituuf jechuun darraamni hamaan ga'aa jira jiraattotarra jedhan. Itti dabaluudhaan namni maqaan isaanii akka hin ibsamne tokko dubbatanitti dubartoonni daa'imman xixiqqoo baatanii mana hidhaatti rakkachaa jiru jedhan.
Magartuu Iccitaa kan jedhamtu wayii daa'ima waggaa tokko baattee mana hidhaa keessa jirti. Annaggasaa Shaggaa kan jedhamtu immoo haati manaasaa daa'ima lama wajjin mana hidhaa keessa jirti. Daa'ima kana kan isaan qabanii abbaa isaan barbaadna jedhanii ni qabanii. Kanarraa ka'ee daa'imtuun isaanii daa'imti xixiqqaan warra firaati tirree kan galantu jira. Naannoo sanarratti kan taa'aa jiru manni gadi ba'aati jiru baay'ee yaaddoo gurguddaatu jira naannoo sanarra. Gonkuma uummanni beelaaf saaxilamuudhaaf kaayyoo guddaadha. Namni qotaa dabadabaaf reebicha kun ammaannan kun isaanii gara caakkaatti baree jira. Kun biyyaa ba'ee jira. Kun isaa immoo akkatti hojjetatu dhabee manatti ol deebi'ee taa'aati jira amma uummanni.
Namni biraa jiraataa aanaa meettaa walqixxee ta'e kan maqaan isaa akka hin dhaamne gaafate akka jedhetti adeemsa amma jiruun bara itti aanutti qonnaan bultoonni lafa misoomuu danda'u osoo qabanii beelaaf saaxilamu yaaddoo guddaa keessa jirraa jedhan.
Ammaa kana amma isaan baaftanitti amma bosona dattanii too'ii waan kana baaftanitti qotinaayii nagaa maaltu jiraa qottu jedhanii too'ii bultoota akka jirutti walitti qabanii gaafin wal ga'iidha jedhuu gaafin immoo deemnee barbaanneedhu wajjin immoo deemanii too'ii gara bosonaatitti illee seenanii isaan maasiifachuufanii too'ii kanuma qabatanii too'ii kanuma dararaa fi reebicha garaagaraa irraan ga'aa jiru qotee bultoota illee. Tuutin kallama kanarraa kuttan malee jarri kun hin ba'anii kanaaf qonna maaltu jira jedhanii yeroo kana humnaan uummata kana dararaatii jiru. Gandoota meetti yeroo baqoo jallisaa akkasumas ganda buufaa caffee kan jedhamu tokko gandoota kana keessatti baay'ee uummata dararaa cimaa fi reebicha garaagaraa irraan ga'aa jiru. Akkasumas magaalaa Minaaree san immoo qabatanii magaalli sun nyaachi waan ta'eef magaala san keessatti akka namni socho'uun gargaggoonni tokkollee qeerroon tokkollee akka namni keessa socho'uun yoo argan reebanii qabuu fi dabadabaa garaagaraa irraan ga'aa jiru.
Dhimma rakkoo nageenyaa godina Shawaa Lixaa aanaa meettaa walqixxee ilaalchisuudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaa bulchiinsa aanichaa. Obbo Tisfaayee Geetaachoo bulchaa aanaa meettaa walqixxeeti. Rakkoon nageenyaa aanaa meettaa walqixxee keessatti bal'inaan mul'ata. Garuu qaamni nagaa kana booressaa jiru humnoota nageenyaa mootummaa miti jedhan.
Rakkoon nageenyaa aanaa keenya jiraachisaa dhugaadha. Mootummaanis waamicha godhee qaama federaalaa hidhatee jiru kana akka deebanii waamicha yeroo bal'aa taasisaa tureera. Warri galaniidha warri hin galle amma yoonaa dhaqaa keessa deeman kun uummata kan dararaa jiru. Uummatni akka hin qotanne kan gochaa jiru isaanii malee qaama korabittinneessaa yookaan immoo raayyaa ittisaa miti qabatamaadhaan jechaadha. Qonnaan bulaan obbo Guddataa Urgaa jedhamu halkan sa'aatii tokko walakkaadhaan mana isaatti seenanii karaa duubaa isaan badanii qonnaan bulaan kun sangaa 12 qamadatee daboo isaa jechaadha. Uummanni too'o qotaafii jiru. Sangoo sana irraa ittisanii akka inni hin qotanne kan taasisa isaaniidha. Minaan sunillee lafatti hafee hin badee malee namni kaan tokkitti miidiyaadhaan qonnaan bulaan akka hin qotanne taasisaa jiranii. Barii sana immoo hidhataa dhuunfaa bakka inni qofarutti ajjeesanii jechuudha.
Obbo Tashoomaan itti dabaluudhaan humni hidhatee aanaa meettaa walqixxee keessa socho'aa jiru qonnaan bultoonni hojii idilee isaanii akka hin hojjenneef danqaatti ta'aniiru jechuun namoonni hidhaman shakkii akka ajjeechaa fi kanneen birootiin jedhan.
Warreen hidhamaa jiran namoota rakkoo shakkii akkanaatti keessa jedhanii malee warra nagaani warroota uummata kana akka dararan fakkeenyaaf namichuma kanatti warra rakkoo kana akka bahan taasisaa jiranii malee warra nama nagaa osoo hin taane nama shakkamanii biyya akka adda addaa kana keessatti nama ajjeechaa nama sanaatti geessanii akka inni dhufu taasisaa jiran kanadha malee qaama biraa argachaa jiru. Qaamni korabittinneessas ta'ee raayyaatti qabiyyaa uummanni keenya dararamee akka hin qotanne taasisaa hin jiran. Kan nagaa isaa mirkanaa'ee hojii misoomaa isaa akka hojjetu uummanni keenya qaama laga jiru kanaaf jecha akka tasa fudhamee miskaas keenya akka keessa bulaa jira.
Akka jiraattonni aanaa meettaa walqixxee jedhanitti namoonni 115 ol mooraa leenjisan qallee waajjira poolisii aanaa fi buufata yeroo kan korabittinneessaaf raayyaan ittisa biyyaa buufatee jiru keessatti akka hidhamanii jiran raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinnee.
Gara gabaasaattaa nutti ceenaa uummata Oromoo tokkoomsuuf tumsaaf waliin hojjechuun dhaabilee Oromoo barbaachisaa ta'uu dubbatu hoogganoonni dhaabbatoota Oromoo kora sabaa afraffaa Abaa'o Qaacaaf Abaa'o Tokkoomee walitti dabalamuudhaan taasisan irratti argaman. Uummanni Oromoo yeroo murteessaa keessa waan jiruuf qabsoo uummatichaa ceesisuudhaaf walii tumsuu irra dabree akka dhaaba tokkootti socho'uun barbaachisaadha jiru hoogganoonni kun. Muktar Jamaaltu Adamaarraa gabaase.
Dhaabbileen Oromoo kora sabaa arfaffaa adda bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa fi adda bilisummaa Oromoo tokkoomee waliin sodareetti taasisan irratti affeeramaniitiin argaman. Dhaabbileen Oromoo akka uummata walitti tokkoomsan balaa irratti dhufaatiin jiru durallee baraaruudhaaf akka waliin hojjetan waamicha dhiheessaniitiin jiru. Hayyu dureen adda dimokiraatawaa Oromoo ODF obbo Leencoo Lataa rakkolee qabsoon Oromoo keessa darbe yaadachiisanii yeroon ammaa kun yeroo hammaataa itti wal sakaaluun haa hafuuti waliin dorgomuun itti ulfaatu jedhan. Kanaaf dhaabbileen Oromoo isa darbe irra kutu isa hafeef waliin tokkoomanii rakkoo waliin furuudhaaf xiyyeeffachuullee qabaniidhaan waamicha dhiheessan. Mooraa qabsoo Oromoo keessattuu jaallan adda bilisummaa Oromoo sababoota garagaraatiin adda faffaca'an walitti qabuudhaan qabsoo Oromoollee itichuun barbaachisaadha. Adda bilisummaa Oromoo inni durii suni hadhallee taanaan uummata Oromootiif barbaachisaadha jedhan obbo Leencoo Lataa.
Dhaabi keenya bakka sadiitti adda bahee turuunsun dhaaba keenyan jedha ammayyoonii hedduu hedduu waan nu gaddisiisu ture har'a isaan keessaa lama tokkoomuuf murteessuun waan uummata Oromoo hundaa'u gammachiisu akka ta'e garuu gahaa miti. Addi bilisummaa Oromoo deebi'ee dhaaba tokko ta'uu qaba. Sanammoo namni wareegama barbaachisu kaffalee tokkummaa sana dhugoomsuu danda'u nu keessa jiraa jalgalaasaadha. Jalgalaasaan dirree bilisoomni keessatti hayyu duree adda bilisummaa Oromoo kan duraa ta'e waan filameef addatti isa ilaala gaafatamni kun. Garaa balladhu obsi waan hundaa irra tarii waan hedduutu laaqame waan nama gadhisiisu baay'ee ta'ee kana hundaa'u dandeesse dhaaba keenya nu tokkoomsuu irratti hojjedhu siin jedha uummata kana duratti.
Oromoon akka Oromootitti kufee hinjifannoolee argatellee akka Oromootitti argate kan jedhan bakka bu'aan Oromoo Dimokiraatik Paartii ODP obbo Mogos Eda'eellee qotxeelee fi rakkoolee xixiqqoo gidduu dhaabbilee Oromoo jiran hambisanii dhimma walirratti waliin xiyyeeffachuun barbaachisaadha jedhan.
Kuni jalqabbiin isaanii akka paartii keenyatti baay'ee galata galchinaa fi jalqabbii gaariidha. Nus kaayyoo kanaaf hojjechaa kan jirru paartilee adda addaa wajjin marii taasisaadha kan jirru. Adeemsa keessa yoo dandeenye walitti makamuu yoo dhadhamne kaayyoon keenya gargartee. Dhadhamne kaayyoon keenya gargar ta'e garuu karaa nagaatiin uummata keenya kaayyoo keenya dhiyeeffannee too namni tokko nu jalaan miidhamin waliin qabsaa'uu qabna. Akkasoo goone dhugaa dubbachuudhaaf tokkummaa Oromoo fi nagaa Oromoo duwwaa eegoo don ta'in Oromoon tokko taanan Itoophiyaan homaan taatu abdii jedhu qabna.
Hirmaataan gama biraa kora kanarratti argaman miseensa shanee gumii adda bilisummaa Oromoo obbo Ibsaa Naga'ooti. Weenniin gogaa isiitiif ajjeefamti jedhan obbo Ibsaa Naga'oo. Oromoon dhaqee kan biraa miidhuu baatullee kan isa miidhuu hin dhabamu waan ta'eef dhaabbileen Oromoo waliin dhaabbatanii saba kana baraaruulleen barbaachisaadhaan dubbatan. Adeemsi adda bilisummaa Oromoo tokkoomee fi adda bilisummaa Oromoo qaama cehumsaa walitti ittituudhaan irra gahan kuni kan dhaaba isaaniitiin deeggaramu ta'uullee dhadubbatan obbo Ibsaa Naga'oo miseensi shanee gumii adda bilisummaa Oromoo.
Namni Oromoo lama wal loluurra walitti araaramuu irra wayyaadha kan jedhu sadi wal loluurra tokko taa'uun irra wayyaa. Kanaaf ejjennoon gama keenyaan jiru akka adda bilisummaa Oromoo kan duraanitti hiika ammaallee sabni Oromoo tokkicha hiree tokko qaba. Tokkummaan isaa immoo fedha isaa kan bakkaan ga'u tuulii guddaadha yookaan meeshaa guddaadha kan jennu qabna. Tokkummaan uummata Oromoo fedhii dhaabota hundaatiif murteessaa waan ta'eef dhaabonni Oromoo hundi isaaniitu kanaan taligamuu qabu kan jedhu qabna.
Hirmaataan gama biraa kora kanarratti argaman obbo Gurmeessaa Ayyaanoo bakka bu'aa Koongirasii Federaalistii Oromooti. Imala qabsoo uummata Oromoo taasisaatiniin jirruuf dhaabbileen Oromoo hundi keennayyuu doonii tokko yaabbanneetiniin waliin deemaatiniin jirra jedhan obbo Gurmeessaan. As keessatti namni doonii tana oo qaceellotti karaa laalee kompaasii sirreessee hawaasa kana ceesisuutu barbaachisa jedhan dhaabbileen Oromoo tokkoomanii waliin hojjechuun sun dadhabamu waltumsuun ammoo dirqama akka sabaatitti hojjetamuudha qabuudhaani obbo Gurmeessaa Ayyaanoo kan isaan dhaaman.
Nuti akka kaafaawatti ejjennoo kana turas qabnu ammas itti deemaa jiru Oromoon waa sadi yoo xiqqaate waa sadi ta'uu qaba. Yoo danda'an gamtaadhaan humna tokkoon ejjennoo tokkoon sagalee tokkoon fuula tokkoon tarkaanfachuu nu danda'uu qaba. Yoo dadhabnu adda tokkoon yaada tokkoon akkuma addi waayeen tigraayra amaraara dagubirra kudati adato konsochaaju wali galle tilato kujalat dibaabeto kujalat wallaga waluwacha walubisa demu kamna jannetaman yoku nidaddabe yoku nidaddabame te inna magargali yoku nidaddabame tumsan demu kamna waldi gura wali jaru walqeku bayi surra wali mariyachu waldaddabsiisurra waljajjabeessu ta'uu qabaa jennetaman
korri arfaffaan adda bilisummaa oromoo aba'oo qaama cehumsaa fi aba'oon tokkomee guyyoota lamaaf sodareetti taasifamaatiniin ture dhaabbilee deebisee walitti tichee hoggansa waliinii filateetiniin adda ba'uusaa guyyaa kaleessaa gabaasuun kennanii yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Adaamaarraa.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan diisirraa kadabruu raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Waa'ee uummata oromoo kana beektu laata? Dr. Dikkoo yookaan Ruut Waariyoo Afrikaa Kibbaa Yuunivarsiitii Frii Isteet keessatti teknoolojii odeeffannoo barsiifti. Hooggantuu damee kompiyuteraaf guddina teknoolojiiti. Barnoota PhD isheellee achumatti xumuratte. Teknoolojii baradhee uummata kiyya gargaara jedheen itti seene jetti. Afrikaa gama teknoolojiin karaatti guddisuun danda'amu irratti waraqaa hedduu barreessite barruulee saayinsii Ameerikaa Springer jedhamu irratti maxxansuu isheellee dubbattee jirti. Koraa qorattoota saayinsii addunyaatiif ammas Ameerikaa Kaaliforniyaa dhufuutti jirti. Soraatu Afrikaa Kibbaatti bilbilee dubbise.
Waan qaraa sana Dr. Ruut baga dadhabbitan argitee baga gammaddallee. Dr. Ruut Waariyoo yookaan ammoo Dr. Dikkoo Waariyoo nama keenya marsaa beetee dhalatteetiin guddatte achi sadarkaa tokkeessooti haga sadarkaa lammeessoo achuma baratte achi baatee jennaa Free State University seente digirii tokkeessoo talammeessootii fi barumsa doktorummaallee achuma baratte kompiitarii baradhee jette duruma jaalatta.
Duruma jaaladhe kompiitara ijoolleen dubaraan dandeettee saayinsii kana kanatti baqatu waan kana itti bu'ee ilaalee ofiisii jedhe. Ani itti bu'ee ilaalee yennaan duubanneen wanti gara waan jaalaltii ishee jirtu waan gara wanna keenya jiraate jalqabadhinnaan iyyuu illee akka malee jaaladheetu akkasumaan dabree.
Itti barumsa saayinsii kun yoo hedduu namni dubaraa namni uwwaa akkuma Ameerikaatti iyyuu guddoo keessumattuu gara PhD kanaan nam guddoo keessatti hin argitu. Fakkeenyaaf jennuuti digirii lammeessoo gaafa baratte isaan nama kamiin waliin baratee nama kamitti eebbifame.
Gaafamta lammeessuu maastikas. Namatti eebbifamu qofin kiyyaa eebbifame.
Nama gama waliin jalqabde.
Jalqabate nam 20 waliin jalqabate gannaam keessatti fixatanii ammoo gannaam keessa fixadhe qofin kiyyaa gara jettis.
Hubumtan eebbifamte. Warri kaanoo lakkismoo hojii dhibee argatamu akkamta warri kaan.
Kompiitar saayinsii kan hojjetan digirii tokko illee hojiin akka malee hojiin hin qorane warri kaampanii amma yuunivaasitiin dhibee nu qabnu kompiteeshon warra kaampanii jiran ijoollee akkanumaan jala. Ani poos giraajootii ijoolleen guddinniin dabalata hojjeta digirii obbaafatti hojii dassaa hin dhageenye soo namni gara hojii argatee akkasii waan kaan lakkise.
Yaa nama akkamiiti nama horiitti isaa guddatti moo obiruu qotaa guddatti moo tamma dooktarii taateetiin tanakee jirta eessaa dhufte as geetti.
Wanti ani jechuun akkuma aadaa garte ijoollumaan baaddee isa guddatte xiqqoo dirqee taa'uuti malee wanni namii hojjetu ni booddi baaddeetu ijoollee ani jechuun jira. Qoraan dhagee isaan dhagee.
Gan barumsa kanaan eenti jajjabeessa waan kompiitarii kan sumatti laallata asiin gamoo jabeennum keeti.
Waan kana amma gaaf tokko ICT jedhamee waan information technology communication kan waan isiin hojjetu akkisiin nam qarqaar laalennaa wanti taran na jaalachiisa. Facebook kan kanani am email kan namiif ma waliin communicate kofalaa takkaan jiru lafti eentan keessa beektu akka biyyiti gaargalta biyyiti dhiibamte argannaan amma waan kana jiru waan kompiitara kan baradde. Waa application tokko jaatama waan developite waan beektaafin nam qarqaara hojii namni hojjetu keessa nam qarqaara hundi kun waan akka naatee dhiisuutti hundi qarqaaraan sun.
Afrikaan kibbaa yoo hedduu warra nama biyyi Oromoof keessaa jibbiti waan akkana kanaan beekamtillee jajjabeen barnoota Afrikaa kibbaa tanaam Oromaa nam biyyi Oromaa of keessaa jibbitu tan irratti ammoo nam uwwaa ilmee dubara taate. Tan sadeen akkam walitti dandeetteetiin asiin gaatti dagam ciniinnatti asiin geetti.
Waan cufu keessatti rakkoo hin jirte waan kanaan poozitiivli fudhate. Jennaan yoo atiin marra cufa ifa jirte waan kana filaafilaa garuu tokko illee ba'uu hin dandeessu waan jennaan marra cufa sanaan miyyaa kan ifa jira waan alatti qabde ammojaati namu waan kana challenges is part of life. So jee what is insane is fine. Natam iskuma kii barumsaa kii jirta. Waan am jalqabatte fixachuu qabda.
Maanta isin siqa obsi mooccheen hin nacha?
Fedi. Waan keessa fedhiin keessa qalame nu oofsita. Waan feetu. Otuma ta'e keessi dhaanan illee nu oofsita. Aguwaa feetu kan hin bayini.
Keessumatti PhD, kompiitarri PhD gahuuf ilmeen dubra PhD gahuuf jechuun guddoon argitu. Gama barnoota saayinsii kanaa yoo hedduu Ameerikaa keessatti namni uwwaa namni dubra barnoota saayinsii kan barachuuf PhD gahuuf dabalaa deemuu jiru lakkoofsi kun. Maanta nama dhibiseeta?
Namni uwwaa of tuffannaa beekta waan kara hojii ilaaltu wanti tun waan nam dhiiraan dhiggeenye akkam hojii saayinsii tocheedhaanii namni uwwaan danda'u. Eerrega akkasii jira. So namni hojii ol guddatu namni uwwaa kun uyyoo yaadii samaa waan kan hin danda'uun ol guddata. Marroo yaayyuu mataa keessa kaa'anii hundi kun si jajjabtu yaani mataa keessa kaa'anii fi guddin akkasitti guddatan. So waan marra dudu waan kan namni itti walaalu maita kan hojii hundi kun beektu si jajjabtu garte hojii namni dhufu namni hedduun jajjabtu si jedhe itti buute laalte sila hojii of jajjabaata tummaan ofumaa waan kan agarte yoo si jajjabtu garte siin akkasii yaadachuu mas. Gaafa tokkoon namni hedduu kagarii waan kan hin dandeettu kuma akkati isaatti ofirra balleessi kanaan jedhan. Alamuu akkas naan jedhanii dura dhabanattu yoo fiigaan hin danda'ee keessabaa yoo ammoo fiiguna dura deemtan ni danda'e. Ani warra yaayyuu puuf deemu roong soo akkasii namni filaale.
Kompiitar saayinsiin Afrikaa akkamiin guddisuu danda'a? Qonnaan bulaa akkamiin guddisuu danda'a?
Then it makes a global village nama namni filachi faafuu communication akka malee jiru. It connects people laftee filaturii dhumnees illee teknoolojii ni namoonni dhowwan qabdi teknoolojii kanaani laftee nallee jabeessine qarqaaruu danda'e teknoolojiin tun waan hedduun warqaarte.
Ganna dabarfaa waraqat qorannoo faa qoqqortuu faa qabda.
Ganna 2018 waraqati guddinnee amma uuma teknoolojii kana noonni gadi kan tochuu ICT and education jedhani dandeenye ittiin karaa ijoolleen barattuu ni qarqaaruu danda'u. Beepoo 13 ganda biraayyuu onlaayinii irratti nagartee waan hojjechaa jiru. Yeroo ammooti deebi isaa gammaatti ak 30 yaayyuu xaasee.
Sun xiqqoo sitti hin ulfaanne moo waatiin iyyuu jabduu makkasiiti.
Yeroo gubaa ulfaattes ammoo illee nan beektaa akka reefu fedhee waan yaadattee waan sun hin tolchitte daddabtu.
Amma tun beekumsa kan baratte PhD argatte doktarii taate kompiitar saayinsiin waan durii fe'etu kan argatte. Maaniin ijoollee qarqaartaa jennaan hojii lama hojjechuu jiraa jette hojiin qara fiixee ijoollee gurri ulfaatu nama gurriin dhageenye gurriillee dhagaa kitansaa dubbachuu hin dandeenye taquban walaasaan ijoollee tan qarqaaraa jette ijoollee tan akkamiin qarqaartaa jennaan Afrikaa kibbaa keessatti piroojektii tokko jalqabee jette piroojektiin tun viizhin beezd saayin laangweej and hand geesture waan kompiitarii taasaanii qubaan itti taasaanii kompiitariin kaan waan namni jedhe kan deebise namaa barreessa. Deebisa namatti maa jechuun sun hojjechuu jiraa jette Afrikaa kibbaa keessaa nama gamii barachuu ni jira. Eessa soddomaan sun fulaa dirham.
Free state.
Ijoollee ganna gamiiti namni barachuu ni jiram.
Ijoolleen kun ijoolluma amma ganna 9:20 jidduu.
Ijoolleen agam jaalachuu jirti.
Ijoolleen paayiloot istaadii sun irratti ijoolleen guddoo jaalatte ammallee guddoo barqaarte barsiisotti guddoo irra gammadde. Barroo pirojektiin kun dhuguma warrallee ni gargaara.
Fiyootuun akka dansaa milkoofteet hin jettu keenyaallee ittiin dabraa anaan jettu keenyaa ijoollee hagam barsiisuu feeta.
Iskuulii tokkaan amma taageettiin tolche karaa Nairobi keessatti ijoollee 1,000.
Man barumsaa miti keenya keessa?
St. Luke and Station School Nairobi keessa jarka saraanii.
Yoo fakkeenyaaf tunumsii milkooftee akka dansaa deemtee wanne dhibiin haa hojjechuu feetu maal?
Wanni hojjechuu fedhu waan muummee hin qabne yaadii guddaa nan qabu.
Yoom jalqabuu feetu sun.
Kanammoo sagantaa boorii keessatti itti deebina dhaggeeffattoota keenya Dr. Ruut yookaan Diqqoo Waariyoo guddoo galatooffanna. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 9485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutti walitti deebinaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.